Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Зняволены актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сяргей Каваленка яшчэ 8 траўня аднавіў галадоўку пратэсту ў следчым ізалятары Віцебску, паведаміла Свабодзе яго жонка Алена. У Менск з афіцыйным візітам прыбывае прэзідэнт Казахстану Нурсултан Назарбаев.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Кіеве некалькі тысяч чалавек узялі сёння ўдзел у форуме аб'яднанай украінскай апазіцыі. Са сцэны перад прысутнымі былі зачытаныя звароты зняволенай экс-прэм'еркі Юліі Цімашэнкі і былога міністра ўнутраных спраў Украіны Юрыя Луцэнкі. Дэлегаты форуму зацвердзілі праграму, з якой аб'яднаная апазіцыя пойдзе на планаваныя ў восень парламенцкія выбары. Яе прэзентаваў лідар партыі «Фронт перамен» Арсеній Яцанюк. Сярод яе галоўных палажэнняў скараціць выдаткі на бюракратычны апарат, правесці падатковую і пенсійную рэформы, скасаваць канстытуцыйны суд. У красавіку дзве найбуйнейшыя ўкраінскія апазіцыйныя партыі «Бацькаўшчына» і «Фронт перамен» абвясцілі аб фармаванні агульнага спісу кандыдатаў на парламенцкіх выбарах. Да іх далучыліся прадстаўнікі партыі «Народная самаабарона» і «За Украіну». Аб'яднаўшыся, апазіцыя разлічвае атрымаць большыню мандатаў у Верхоўнай Радзе. Старшыня партыі грэцкіх сацыялістаў ПАСОК Евангелас Венізелас вярнуў сёння прэзідэнту Грэцыі Каролосу Папульясу мандат на фармаванне ўраду. Ён стаў трэцім партыйным лідарам, які фармальна адмовіўся ад спробаў сабраць кааліцыю па выніках парламенцкіх выбараў, якія прайшлі ў Грэцыю ў мінулую нядзелю. Да панядзелка прэзідэнт Папульяс паспрабуе пераканаць партыйных лідараў пайсці на фармаванне ўраду нацыянальнага адзінства. Калі кампраміс не будзе дасягнуты да чацвярга, у чэрвені ў Грэцыі пройдуць новыя выбары. Сітуацыя ў Грэцыі пагражае паглыбленнем крызісу запазычанасці ў гэтай краіне, паколькі поспеху на нядаўніх выбарах дамагліся партыі, якія не падтрымліваюць умову пагаднення з Еўразвязам і Міжнародным валютным фондам аб удзяленні фінам фінансавай дапамогі ў абмен на жорсткае скарачэнне бюджэтных выдаткаў. Працягваем навіны. Кароль Саудаўскай Арабіі Абдула звольніў кансерватыўнага дарадцу за крытыку рэформаў, накіраваных на пераадоленне нераўнапраўя жанчын. Шэйх Абдул Мосхен Аль-Обайкан пазбавіўся сваёй пасады пасля таго, як у інтэрв'ю адной з радыёстанцый назваў памылковымі спробы ўладаў вестэрнізаваць каралеўства, пазбавіўшы, паводле яго слоў, жанчын іх натуральнага становішча. Рашэнне каралі Абдулы да 2015 году надаць жанчынам права голасу, а таксама права абірацца ў муніцыпальныя органы ўлады, выклікала абурэнне кансерватыўна настроеных колаў. Правы жанчын у Саудаўскай Арабіі надзвычай абмежаваныя нават у дробязях. Жанчынам забаронена кіраваць машынай і мець сяброўскія стасункі з мужчынамі па-за сямейным колам. У Сырыі малавядомая радыкальная ісламісцкая групоўка заявіла, што нясе адказнасць за ўчыненыя на гэтым тыдні ў Дамаску тэракты, у выніку якіх загінулі прынамсі 55 чалавек. Заява прагучала ў відэароліку, размешчаным у інтэрнэце. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце, наш адрас www.svaboda.by.